Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն Արաբական Միացյալ Էմիրություններում է, վաղը Աբու Դաբիում նա կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Չնայած մտավախություններին, քննիչները մայրաթոր այսօր այդպես էլ չեկան։ 8 վիրավոր պաշտպանության նախարարության զորավարժադաշտերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ինչու է հարցակնվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեք պաշտպանության նախարարության զորավարժադաշտում ականանետային կրակոցի պայթոնից 8 զինծառայող է վիրավորվել, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն քնչական կոմիտեից հայտնելան ազատությանը։ Միջադեպից ավելի քան 24 ժամ անց մինչ այս պահը պաշտպանության նախարարությունը տուժածների թիվը դեռ չի հրապարակել, մանրամասները ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը վաղը կհանդիպեն Աբու Դաբիում, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակում, տեղեկացրել է վարչապետի խոսնակը։ Փաշինյանն աշխատանքային այցով արդեն ժամանել է Էմիրություններ, որտեղ այսօր կհանդիպի երկրի առաջնորդ Շեխ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտով խաղաղության համաձայնագիր կկնքվի, հայտարարել է պետ Քարտուղար Ռուբիոն, թվարկելով նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման 6 ամիսների ընթացքում արտաքին հարաբերությունների ոլորտում արձանագրված ձեռքբերումները, նա նաև Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններն է հիշատակել, մանրամասները քիչ անց։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իրանցի գործ ընկերոջ Ազիզ Նասիրզադեի հետ, ըստ հայկական կողմի նախարարները քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Երկու ստեկ կարևորվել է տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ամրապնդումը, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը, այլ մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Պաշտոնական Բաքուն մանիպուլյացիա և երեսպաշտություն է որակել Ստեփանակերտում ընդունված կոմյունիկեի մասին Հայաստանում Իրանի դեսպանի վերջին հայտարարությունները։ Դեսպան Սոուբանին պնդել էր, թե փաստաթղթի դրույթները, որոնք ընդգծում են Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքն ու դատապարտում Հայաստանին այդ համայնքի հետ երկխոսություն չսկսելու համար, հակասում են Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումներին։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը պնդել է, թե կազմակերպության կանոնադրության համաձայն կոմյունիկեն նախապես համաձայնեցվել էր անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Իրանի հետ։ Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքը Հայաստան հակասում է Երևանի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունների դաշնակցային բնույթին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ «Մենք բազմիցս կոչ ենք արել հայ գործընկերներին դադարեցնել այս արատավոր պրակտիկան», ասել է արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե այս հարցը քննարկվել է արտգործնախարար Լավրովի մայիսին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ «Հայկական կողմին առաջարկել են կոնկրետ քայլեր, սպասում են Երևանի արձագանքին», ասել է Զախարովան։ Քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալան անցած 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ բանտից տեսաուղերձը հրապարակել, վերստին կոչ անելով զինակիցներին վայր դնել զենքերը։ Կոչը հնչել է առաջիկա ուրբաթ կայանալիք զինաթափման խորհրդանշական արարողության նախորեին, որը կդառնա թուրքական պետության հետ խաղաղության գործընթացի առաջին գործնական քայլը ավելի քան 40 տարի տևած արյունալի պայքարից հետո։ Ստրասբուրգում գտնվող մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր երկու վճիռ է կայացրել Ռուսաստանի դեմ։ Առաջինը մեղադրում է Մոսկվային ուկրաինական հակամարտության ընթացքում միջազգային իրավունքը խախտելու համար, երկրորդը պնդում է, թե Ռուսաստանն է պատասխանատու 2014-ին Դոնբասում մալազիական ինքնաթիռի խոցման համար, որի հետևանքով 298 մարդ էր զոհվել։ Մոսկվան հայտարարել է, թե չի ճանաչում եվրոպական դատարանի որոշումները և մտադիր չէ դրանք իրագործել։ «Մեզ համար դա առվոչինչ է», ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Նախագահ Զելենսկին այսօր Հռոմում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի հարցերով հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգի հետ։ Հանդիպումը տեղի կունենա Ուկրաինային հավելյալ պաշտպանական զինատեսակներ ուղարկելու Միացյալ Նահանգների նախագահի երեկվա հայտարարությունից հետո։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին ժամերի գլխավոր դիվանագիտական նորության մասին, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս հանդիպումը կկայանա հաղորդակցության ուղիների, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են այն համառորեն կոչում, Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ ամերիկյան առաջարկների գոյության մասին լուրերի ֆոնին։ Արդյոք կողմերը վաղը ինչ-որ փաստաթուղթ կստորագրեն, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շրջանակներում վաղը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Արդեն մոտ մեկ շաբաթ շրջանառվող այս լուրը այսօր հաստատեցին թե Երևանը, թե Բաքուն։ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, որտեղ այսօր կհանդիպի Էմիրությունների նախագահի հետ։ Աբու Դաբիում սպասվող հանդիպման մասին հայտնի էր դարձել մեկ շաբաթ առաջ Լոնդոնում գործող և մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունները լուսաբանող Middle East Eye կայքում հրապարակումից հետո։ Նույն օրերին Քարնեգի վերլուծական կենտրոնը հրապարակել էր նաև ճանապարհների ապաշրջափակման վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկը, այն է Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի կառավարումը պատվիրակել ամերիկյան մասնավոր ընկերությանը։ Նախորդին էլ Սպիտակ տանը նախագահի կաբինետի հանդիպմանը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, թվելով վերջին կես տարում ամերիկյան դիվանագիտության հաջողությունները, նաև հույս էր հայտնել, որ շուտով գրանցված արդյունքներին կարող է գումարվել նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը։ Պետքարտուղարությունում ճեպազրույցների ժամանակ էլ հարցին, թե արդյոք ամերիկյան ակտիվ միջնորդություն կա այս հարցում, և ինչն է պետքարտուղարի լավատեսության հիմքը, արտաքին գերատեսչության խոսնակ Թեմի Բրյուսը նշել է, որ թեման բավականաչափ կարևոր էր, որ պետքարտուղար Ռուբիոն դա առանձին նշեր։ Արդյոք Աբու Դաբիում հանդիպմանը կարող է քննարկվել նաև Կարնեգիի գաղտնազերծած առաջարկը, և հնարավոր է արդյոք, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Ժողովրդավարության և Անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Աբու Դաբիում հանդիպման ուշադրության կենտրոնում լինելու են հենց ապաշրջափակման թեման և ամերիկյան առաջարկները։
Մի քանի վստահելի աղբյուրներ նշել են, որ քննարկվում է հենց ապաշրջափակման ամերիկյան տարբերակը, այսինքն մասնավոր ընկերության ներգրավվածությամբ հարավային կոմունիկացիան բացելու տարբերակը, այստեղ կարծում եմ դեռևս նյուանսներ գոյություն ունեն, ամեն ինչ այդքան հստակ ու պարզ չէ, ինչպես ներկայացում եմ ամուլում, և հենց այս հարցի շուրջ էլ հիմնական բանակցությունները կընթանան։ Երեք ադրբեջանական մամուլում կային նաև հրապարակումներ այն մասին, որ կարծես թե կա համաձայնություն Մինսկի խմբի լուծարման վերաբերյալ, միգուցե հենց դրա շուրջ ինչ-որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի։ Ես իհարկե չեմ բացառում, որ հատկապես ապաշրջափակման հարցով կարող է լինել ինչ-որ համաձայնություն, բայց կարծում եմ այս փուլում դեռևս խոսքը գնում է դետալները քննարկելու մասին։
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, խաղաղության պայմանագիր դժվար թե ստորագրվի, գուցե կողմերը հայտարարություն համաձայնեցնեն։
Չեմ բացառում, որ մենք հանդիպման արդյունքում ինչ-որ փաստաթուղթի ստորագրման ականանալ ենք, որը կարող է լինել հայտարարություն կամ հռչակագիր, սակայն փաստաթուղթ, այսպես ասեմ, խաղաղության պայմանագիր կամ փաստաթուղթ, որտեղ հստակ ֆիքսված կլինեն, օրինակ, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման սկզբունքները, քիչ հավանական է։ Ինչ վերաբերում է Ռուբիոյի հայտարարության հետ կապված, հասկանալ է, որ ինչ որ գործընթաց երևի թե գնում է, կամ առնվազն ամերիկացիները ինչ որ քայլեր ձեռնարկում են, գոնե այդ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման առաջարկը ներկայացվել է, ոչ ոք չի հետքել, ուստի դա ընդունենք որպես փաստ։ Բայց նաև մենք ենք շատ մեծ հույսեր կապել Տրամփի վարչակազմի զանազան ներկայացուցիչների հայտարարությունների կամ հույսերի հետ, զուտ նայելով Տրամփի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը վերջին 5 ամիսներին, ես կարող եմ արդանագրել, որ շատ հաճախ այն հայտարարությունները կամ հույսերը, որոնք արվում են կամ ներկայացվում են կամ արտահայտվում են, որ ինչ-ինչ հարցերի լուծումը շատ մոտ է և հույսը արտահայտվում, որ շատ շուտով կլինի վերջնական լուծում, շատ հաճախ դրանք չեն իրականանում։ Հետևաբար, ասես ասենք, ես կլինեմ չափավոր լավատես։
Ադրբեջանը անխոչնդոտ անցում է պահանջում Հայաստանով դեպի Նախիջևան։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ճանապարհները կարող են բացվել երկրների ինքնիշխանության ներքո, սակայն փոխադարձության սկզբունքով պարզեցված ընթացակարգ կարող է գործել։ Մարտի կեսերին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ ավարտել են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ աշխատանքները, սակայն համաձայնագրի ստորագրումը այդպես էլ տեղի չի ունեցել, քանի որ Ադրբեջանը շարունակում է նախապայմանները պնդել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, որում տարածքային պահանջ են տեսնում և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարում։ Մարտին խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին մեկ անգամ մայիսին Ալբանիայի մայրաքաղաքում, այդ ժամանակ սակայն կողմերը որևէ պայմանավորվածության կամ առաջընթացի մասին չհաղորդեցին։ Աբուդաբի վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է պատկառելի պատվիրակությամբ, որի կազմում են անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արտգործնախարարը, երկու փոխարտգործնախարարները, նաև հայ-թուրքական կարգավորման հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։
Երեք-երեքվան պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Հայաստանում գտնվող զորավարժադաշտերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով վիրավոր զինծառայողներ կան խոսքը ականանետի կրակոցի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի մասին էր։ Այսօր արդեն քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ վիրավորների ընդհանուր թիվը հասնում է 8-ի, և չնայած այն հանգամանքին, որ այս դեպքից ավելի քան 24 ժամ է անցել, մինչ այս պահը պատկան մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը խիստ կծկտուր է։ Նարինե Ղարաչյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտնեց զորավարժադաշտում ուսումնական պարապմունքի ընթացքում ականանետային կրակոցի պայթյունից տուժածներ կան։ Այսօր էլ միայն հավելեց, տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում, հոսպիտալի բժիշկների հսկողության ներքո են, ոչ մի այլ մանրամասն տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Դեպքից մեկ օր անց միայն քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, տուժել է 8 զինծառայող, հարուցվել է քրեական գործ։ Ազատության տեղեկություններով դեպքը տեղի է ունեցել Սիսիանի զորավարժարանում, տուժածներն էլ պահեստազորայիններ են։ Ռազմական գերատեսչությունից չեն հստակեցնում նաև այս տեղեկությունը։ Ի վերջո, ինչ հանգամանքներում է դեպքը տեղի ունեցել։ Տուժածները ժամկետային զինծառայողներ են, թե իսկապես պահեստազորայիններ, մոբ։ Ինչ վնասվածքներ են ստացել, ում և ինչպիսի հսկողությամբ է ընթացել վարժանքը։ Անվտանգության ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ պաշտպանության նախարարությունից չեն հայտնում։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով, ռազմական գերատեսչության այս երկու հաղորդագրություններն ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։
Արդյոք զինծառայողներն են սխալ օգտագործել ականանետը, որի հետևանքով պայթյուն է տեղի ունեցել։ Արդյոք զինծառայողները նշված զենքը օգտագործելու համապատասխան կարողություններ ունեցել են, թե ոչ։ Եղել են արդյոք նրանք ժամկետային զինծառայողներ, պայմանագրային զինծառայողներ, թե պահեստազորում հաշվառված անձինք, որովհետև յուրաքանչյուր դեպքում պատրաստվածության տարբեր աստիճաններ կան, և բնականաբար թե խոսքը գնում է պահեստազորայինների մասին, բնական է, որ իրենց մոտ պատրաստվածությունը մի քիչ ավելի հետ է մյուսներից, որովհետև իրենք երկար ժամանակ այսպես չեն եղել զինվորական գործի մեջ, հենց ակտիվ վարժանքներում, և հնարավոր է, որ իրենց պետք է ավելի շատ վերապատրաստել, մինչև հենց կոնկրետ գործողությունը կատարել։
Երեկվա պայթյունից հետո քրեական գործ է հարուցվել զենք զինամթերքի ու զինվորական ծառայությունների կանոնների խախտման հոդվածներով։ Դատաբժշկական փորձաքննություններ են նշանակվել։ Իրավապաշտպանն ասում է, քննությամբ պետք է պարզվի պայթյունի պատճառը տեխնիկական անսարքության, մարդկային անփութության, թե անվտանգության կանոնների խախտման հետևանք է։ Նա ադրական քայլ է համարում, որ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է հանրությանն այսպիսի դեպքերի մասին, բայց չնայած դրան, ասում է, ռազմական գերատեսչությունը ընտրողական վերաբերմունք ունի դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակման հարցում։
Հատային ինչ-որ դեպքեր կարող ենք տեսնել, երբ որ պաշտոնական հաղորդագրություն են տարածվում, օրինակ զինվորական մեքենայի ավտովթարի հետևանքով վիրավորման դեպքերի, հիմնականում պաշտոնական տեղեկությունները տարածվում են, եթե մահվան դեպք է արձանագրվել, եթե չի եղել մահվան դեպք կամ իտում, որպես կանոն նման դեպքերի մասին առանձին հաղորդագրություններ չտարածել պաշտպանության նախարարության կողմից։
Արմլուր լրատվականի տեղեկություններով վիրավորներից մեկը վարժական հավաքի մասնակիցներին ուսուցանող փոխգնդապետ է։ Քնչականն առայժմ չի հայտնում, արդյոք հարուցված վարույթով կասկածյալներ կամ ձերբակալվածներ կան։ Նարինե Ղալեչյան, Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ավանի նստավայր, որտեղ այսօր ողջօրվա ընթացքում քննում էին ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցի հարցը։ Իշեցնեմ, Հայաստան խմբակցության անդամ Սարգսյանին անձեռնմխելիությունից զրկեցին երեք ազգային ժողովի ծեծ կրտուքով ուղեկցված նիստից հետո։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, առաջիկա երկու ամիսները Սարգսյանը կանցկացնի ճաղերի հետևում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
4 ժամ քննելուց, 3 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին։ Պաշտպան Սմբատ Մինասյանն ասաց, որ գործին խոչընդոտելու հիմքով է որոշումը կայացրել։ Մյուս երկու փախուստի դիմերը նոր հանցանք կատարելու հիմքերը դատավորը անհինն է համարել։
Դատանը ըստ էության որոշեց քննիչի միջնորդությունը բավարարել, երկամսյա ժամկետով կալանք տվեց պարոն Սարգսյանին։ Կալանքի սկիզբը դե հաշվեց Երևանից հուլիսի 8-ից, տեսակցությունն էլ համանապակեց բացառությամբ մերձավոր ազգականների եւ երկե պաշտպանների։ Կալանքի հիմքում ըստ էության 3 հիմքեր դրված, քննիչը 3 հիմքեր ներկայացրել, երևի իշեք նաեւ գլխավոր դատախազնել էր 3 հիմքով մտել ազգային ժողով, սակայն դատան արձանագրեց, որ առնվազն 2 հիմքը բացակայում է, մասնավորապես նոր հանցանք կատարել է եւ փախուստի դիմել է, թաքնվել է եւ միայն խոչընդոտելու հավանականությունը գնահատելով իրատեսական դատանը նման որոշում կայացրեց եւ երկամսյա ժամկետով կալանք կիրառեց պարոն Սարգսյանի նկատմամբ։
Միջավայրի ձևակերպման հեղաշրջման պլանի գործով անցնող Արթուր Սարգսյանը մեղադրվում է հարվածային խմբերում ցուցարարներ հավաքագրելու համար։ Նրա փաստաբանը ասաց, թե բողոքարկելու են որոշումը վերաքնիչ դատարանում։
Բողոքի մեջ կներառենք ինչպես բացարքի հետ կապված խնդիրները, որոնք մենք քիչ ես մինչև նիստը սկսելը ներկայացրել էի, որ մի վերաքնիչ դատարանին հարց կտամ, թե արդյոք այս պայմաններում դատարանը պետք է բացարք հայտներ, թե ոչ։ Նաև այնտեղ որոշման պատրաստած կա կատարված մի քանի խնդիրների մասնավորապես անձեռնմխելիության հետ կապված, դրա մասով էլ եւս ես վերաքնիչ հատուկ վերանայման բողոք հակոչվում, հատուկ վերանայման բողոք կներկայացնեմ եւ վերաքնիչ քրեական դատանից ակնկալիքներ ունենք, որ առնվազն արդարադատություն կիրականացնի եւ մեր հատուկ վերանայման բողոքը կբավարարի։
Դիմադիր պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զտկեցին նախորդին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը կողմեր քվյարկել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու եւ կալանավորելու միջնորդությանը։ Արթուր Սարգսյանի պաշտպանները պնդում են, որ պատգամավորին առաջադրված մեղադրանքը անիմն է։ Այդ մասին խոսեց եւ Արամ Վարդավանյանը, եւ փաստաբան Սմբատ Մինասյանը։
Այն մեղադրանքները, որոնք փորձ է արվում մեղսակրել, դրա հիմքերը, դրա անհրաժեշտ հիմնավորումները առկա չեն, եւ կրկին խոսքը վերաբերում է պարզապես նախապատրաստության մասին, որի միակ հիմքն էլ փաստացի ստացվում է կենցաղային բնույթի խոսակցություններն են։
Արամ Վարդավանյանի պնդմամբ մեղադրանքի հիմքը կենցաղային մակարդակի խոսակցություններն են, զրույցները ոչ ավելին։ Միջայտ հիշեցնեմ, նախաքննական մարմինը ձայնագրությունները հրապարակել իշխանությունը զավթելու խոսակցությունների վերաբերյալ։ Իրավապահները պնդում են այդ ձայնագրություններում նաև Սարգսյանի ձայնը։ Ինքը Սարգսյանը ի դեմ հայոցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է համարում։ Նույն դիսկորոսումն ունեն նաև պատգամավորի մյուս ընդդիմադիր գործընկերները, այդ թվում պատիվ ունեմ խմբակցությունից։ Միջայտ իշխանականները հայտարարում են, թե իրավական գործընթաց է։
Արթուր Սարգսյանին հիշեցնեմ, մեղադրում են Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կողմից ծրագրված այսպես կոչված հեղաշրջմանը մասնակցելու համար այս գործով անցնող մեղադրյալների պաշտպանները, սակայն վստահ են, ներկայացված բոլոր ապացույցները կեղծ են, գործնել բացառապես քաղաքական է։ Այսօր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի եւ նրա աջակիցների շահերը ներկայացնող փաստաբանները լրագրողների հետ էին հանդիպում, Նաիրա Բուլղադարյանը այդ ասուլիսին եւս ներկայ էր։
Խաղաղ հավաքներ, թե հաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն, անցած տարվան վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքարի ելած արդեն երկու շաբաթ կալանքի տակ պահվող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի փաստաբանները հայտարարում են, գաղտնիք չէ, թե ինչու էր հոգևորականը թողել եկեղեցին ու դուրս ելել փողոց, բայց իրավապահները դա մանիպուլացրել են, հրապարակել մոնտաժված ենթատեքստից կտրված խոսակցություններ ու հրամցրել հանրությանը որպես վերջին ճշմարտություն։ Բագրատ Սրբազանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը մի օրինակ է բերում։
Կա խոսակցություն, որ այսինչ գործողությունը պետք է անենք, հաջորդի երկու բար՝ օրինական եղանակով քնչական կոմիտեի ձայնագրության մեջ այս օրինական եղանակ արտահայտությունը դուրս է բերվել եւ ստացվում է, որ պետք է անենք այսինչ գործողությունը։
Մինչ մեղադրյալ հոգեվորականի փաստաբանը պնդում է, որ Սրբազան պայքար շարժման անդամները քննարկել են նաեւ քաղաքացիներին անհանգստություն չպատճառելու բոլոր գործողություններն օրենքի սահմաններում անելու հարցեր, գլխավոր դատախազն իր հերթին պնդում է, հենց մեղադրյալների կողմն է մանիպուլացնում։
Բարձրաշեն պաշտոնյաներին, եթե սարկավագներից մեկն է հարցնում, թե որ սպանեմ ինչ կլինի, եւ այդ միտքը այնպես չէ, որ մի անգամ ինչ որ էլի պորտկում էր, էլի քննարկ հարկում է այդ հարցի շուրջ։ Հիմնական պաշտոնյաները, ովքեր որ թիրախում են, դա վարչապետներ, ազգային ժողովի նախագահն եւ արտաքին գործերի նախարարը։
Աննա Վարդապետյանը երեք հանրայինի եթերում պնդում էր, որ Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը խաղաղ նպատակներ չի ունեցել, ավելին նպատակ ունեին հասնել ընդհուպ վարչապետին։ Ըստ նրա, դա այն վկայում խոսակցությունները, արգրաված հրավտանգ նյութերը, զենքերը, երթևեկությունը խաթարող պարագաները։
Բացի խաղաղ ակցիաներից, իրականացնային գործողություններ, որոնք պետք է պարալիզեին փողոցի երթևեկությունը, կարող էին հանգեցնել որոշակի նաև, իրենք էլ չեն բացառում մարդկային կորուստների, պետք է վնասեին մեքենաների անվադողերը, որպեսզի մեքենաները չկարողանային շարժվեն այդ հայտնի աստղիկների հետ կապված քննարկումները, որոնք ծավալվում էին։
Վարդապետյանի խոսքով գաղտնալսված խոսակցություններից մեկում անգամ Բագրատ Գալստանյանն է խոսում երկու հոգու սպանելու մասին։
Վազգեն Գալստանյանի զրույցն այն մասին, որ չեն բացառում նաև երկու անձի, ոնց որ իրենք են ասում, գյուլելու, մի 15 հոգու բանտարկելու, հետո ընտանիքի անդամներին փոխհատուցում տալու եւ նմանատիպ այլ խոսույթ, որը դժվար է ենթադրել, որ խաղաղ ակցիայի մասին է։
Փաստաբան Խուդոյանը, սակայն, փոխանցեց, քնչականի ձայնագրությունները կալանավորված սրբազանը չի լսել, բայց եթե անգամ իր ձայնն է, ապա ենթատեքստը բոլորովին այլ է։ Խուդոյանն ասաց, որ իրենց տրամադրվել է միայն պաշտպանյալին առնչվող սղագրություններ, որոնք քնչականի հրապարակած ձայնագրությունների հետ համահունչ չեն։
Վստահորդիս հետ քննարկել եմ, որ դա եղել է քննարկում ապագայի վերաբերյալ, պետության կառուցման շրջանակներում տարբեր իրավախախտումների վերաբերյալ, իսկ այդ բանը քննարկվել է ՄԱՊԱՋ-ի իրավաչապությանը կամ ոչ իրավաչապության, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի ՄԱՊԱՏԻՇ, թե ոչ։
Գլխավոր դատախազը սակայն երեք ընդգծում էր։
Դրա համար էլ ասում եմ, ռազմավարությունը չեն քննարկում, քննարկում էին այդ շարժման շրջանակներում, օրինակ եթե ինչ-որ մեկին գյուլեն, այդ դա պետական դավաճանես, պետական դավաճանություն է սարել, այդ պատճառով ենք քեզ գյուլելու։
Հովհանես Խուդոյանի խոսքով իրավապահները թաթախվել են քաղաքականության մեջ։
Միանշանակ բոլոր այս գործողությունները իրենց ամբողջության մեջ եւ իրավապահների գործողությունները եւ իրենց ընտրողական եւ մանիպուլատիվ գործողությունները եւ զուգորդված վիրավորանքներով, զրպարտություններով, օրենքի խախտումներով ուղղորդված քարոշչական արշավով, այս ամենը չվկայումա, որ այո, սա նախապես իրավապահների եւ քաղաքական ուժի միջեւ պլանավորված արշավա քաղաքական հետապնդում դիմադիր հայացքներ ունեցող անձանց։
Որպես քաղաքական հետապնդման մասին վկայող օրինակ, բերում են այն, որ այս գործով 15 մեղադրյալներին կալանավորելու միջնորդությունում քնչականը գրել է, մեղադրյալը դրսևորել է հակաիշխանական վարքագից։
Մեղադրյալ Հրայր Սարյադի Հակոբյանն ունի ընդգծված հակաիշխանական հայացքներ եւ գաղափարական շնամանք հանրային իշխանության ներկայացուների կողմից վարած արտաքին եւ ներքին քաղաքականության։
Նույնը գրված է Հրայր Սարգսակ Հակոբյանի մասին, ասում է փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանն ու պնդում։ Նրա եւ Բագրատ Սրբազանի խոսակցությունները կենցաղային էին, միջդեռ իրավապահները ծանր հոդվածով են մեղադրում, նշում, որ որպես ահաբեկչության գործիք վարձով բնակարանի ծամրաններ են հայտնաբերել, այնինչ դրանք այդ տանն են մնացել շինարարությունից հետո։ Գլխավոր դատախազը երեկ հայտարարեց, քննությունը շարունակում են ու չի բացառվում, որ մեղադրյալների շարքում նոր անուններ հայտնվեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ այսօր առավոտյան արդեն քնչական մարմինները պատրաստվում են ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնել Մայրաթոռում։ Նոր գրոհի սպասումներին գումարվել էր Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը, որում նա խոստանում էր անձամբ առաջնորդել Վեհարանի այսպես կոչված ազատագրումը, եւ չնայած գրոհն այդպես էլ տեղի չունեցավ, իրավապահներն էլ հայտարարեցին, որ իջ միացնում քնչական գործողություններ չեն նախատեսում, լարվածությունը հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ոչ մի կերպ չի մարում։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Իրավապահներն այսօր Մայրաթորի տարածք չեն ուղևորվի։ Առավոտյան Ազատությանը տեղեկացրին քնչական կոմիտեից, երկու օր իջմիածնում սպասման մեջ էին վարչապետի գրառումից հետո, թե վաղարշապատում իրավապահների համար անհասանելի անկյուն չկա։ Վստահ էին, քնչական գործողությունները չեն ուշանա։ Իդեպ, աննախադեպ է այն, որ իրավապահ կառույցը որևէ տեղեկատվություն է տալիս քնչական գործողությունների պլանի մասին։ Վեհարան ներխուժելու մասին տեղեկատվությունը եկեղեցականներին տակն ու վրա էր արել։ Կեսգիշերից նրանք ուղերձներ էին հղում ուժայիններին չանել այդ բանը։ Մայրաթորի թանգարանների ու արխիվի տնորեն Ասողի Գաբեղան սոցցանցի իր էջում հոգեկան վիշտն արտահայտեց իր ձևակերպմամբ ճշնամական հարցակումների արդիվ ու անիծեց Էջմիածին ներխուժողներին։
Անիծելով բոլոր նրանց, ովքեր վաճառելով իրենց հոգիները Սատանային, այս լույս առավոտ կամ երբևէ հանդգնությունը կունենան ներխուժելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, բղծելով հայոց վեհարանը, սուրբ արձացնելով հոգևոր դասի և աստծոյցյալի աստվածարյալ ամենայն հայոց հայրապետի վրա, ոտնակոխ անելով հայոց ազգի սրբությունները. Անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք, անիծյալ լինեք ձեր բոլոր սերունդներով։
Ներխուժում չի եղել, այսօր չեն էլ խոստանում, իսկ ասողի Գաբեղակ Արապետյանի անձնական անեծքն առիթ է դարձել, որ օրինանքի ֆլեշմոբ ծավալվի իշխանականների սոցցանցի էջերում։ Ավելի քան մեկ ամիս հոգևորականների վերաբերյալ ամենակոշտ պարապաշարն օգտագործող դեմքերը այժմ քրիստոնեական անսահման հանդուրժողականություն են ցույց տալիս անեծքին ի պատասխան, թեպետ Աբեղան ոչ թե նրանց, այլ մայրաթոր խուժել պատրաստվողների նրանից էլ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի քան 30 ժամ է ոչինչ չի գրել կաթողիկոսի անհապաղ հեռացման անհրաժեշտության մասին։ Նա 3 Էջմիածնի ազատագրումն առաջնորդելու մասին էր ազդարարել, սակայն առայժմ հստակ քայլեր չի շարադրել։ Առաջիկա 2 օրերին հավանաբար կզբաղվի արտաքին քաղաքական հարցերով։ Որ հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունների միջև պատերազմը երկխոսության փանգուցալուծելու ակնկալիքը մեծ չի, պարզ է դառնում Անթիլիասից Երևան հասած Մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսի կոչից։ Մինչև այս Արամ առաջինի հայտարարություններում կարդում էինք, որ նա խորհրդակցություններ է վարում Հայաստանի իշխանության ու եկեղեցու հետ լուծումներ գտնելու համար։ Նախորդ ամսվա վերջին Կիլիկիո կաթողիկոսը նաև բանագնացներ էր ուղարկել Էջմիածին, այժմ սակայն Արամ առաջին կաթողիկոսը ամոթանք է տալիս։
Վերջ տվեք հայաստանյան կյանքում ստեղծված վատ առողջ մթնոլորտին, ամոթ է։ Ամոթ է, հազար ամոթ մեր սիրելի հայրենիքում ստեղծված այս վատ առողջ ու ապազգային մթնոլորտը։ Դժբախտաբար հայերենի բարերը բավարար չեն նկարագրելու իմ ցավն ու ընդվզումը։ Հատկապես մթնոլորտը մեր ազգի երկու ազգակերտ ու հայրենակերտ կառույցներում, Սուրբ Էջմիածնում ու ազգային ժողովում ինձ համար խորապես ամոթալի են ու դատապարտելի։
Արամ առաջինը գրում է, որ 6 տարի Հայաստան չի եկել, վերջերս ցանկացել է գալ մթնոլորտը հանդարտեցնել, բայց այս անմակարդակ իրավիճակն ու ձերբակալությունները նրան հետ են պահել, մեջբերում քայլերն ուղղել դեպի հայրենիք։ Արամ առաջինը, սակայն, բոլորովին անհույս չէ, հայտարարության վերջում հավելել է, պատրաստ է երբևէ Հայաստան գալ խորհրդակցել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ու Նիկոլ Փաշինյանի հետ, գուցե մի հարմար լուծում գտնվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն ավելի քան 3 շաբաթ բանտում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի դեմ իշխանական գրոհը չի դադարում 3 դիմակավորված ուժայինները մուտքերին գործել նրան պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գրասենյակ խոզարկություններին եւս մի քանի տասնյակ հասցեներում։ Այս անգամ ուժայինները փորձում էին հուլիսի 4-ի հանրահավաքի կազմակերպման հետ կապված չարաշահումների ապացույցներ գտնել եւ կրկին այս հարցում իրավապահներին օգնության հասան իշխանամետ լրատվամիջոցները, ներկայացնում են Գալստյանն ու Սիրամուշ Գևորքյանը։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության համար տեղի ունեցած երթից առաջ ու այդ օրը իրավապահները զանգվածային ապօրինի գաղտնալսումներ են իրականացրել։ Պնդում է փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն, անդրադառնալով քնչական կոմիտեի հաղորդագրությանը, թե անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած երթին մարդկանց հարկադրաբար տանելու և գումարով շահագրգռելու դեպքեր են բացահայտել։ Ըստ Հայրապետյանի, ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեորեն պատժելի գործողության է դիմել։
Համանա տվել, չէր կարող դա օրինական լինել։ Օրինական լինելու համար պետք է դատարանի որոշում, բայց դատարանը չէր կարող նման թույլտվություն տալ, քանի որ հավաքին պարտադրելը այն աստիճանի ծանրության հանցագործություն չի, որի համար գաղտնալսում թույլատրվի։ Այսինքն հետևաբար ԱԱՑ-ն մասսայական հեռախոսային խոսակցություններ ալսել։
Ոստիկանության ու քնչական կոմիտեի աշխատակիցները երթին առնչվող քրեական գործի շրջանակում էին երեք մտել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Ժամեր տևած գործողություններից հետո նախաքննական կարմնից նաև 3 մեղադրյալի մասին հայտնեցին։ Այսօր արդեն մանրամասնեցին, նրանցից 2-ը կալանավորված են, 1-ը ձերբակալված։ Նրանցից 1-ի պաշտպանությունը ստանձնած Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, հենց այդ ապօրինի ձայնագրությունները, որոնք իրականացվել, ապա հրապարակվել են իշխանական լրատվամիջոցների եւ իրավապահների համագործակցության արդյունքում, նախաքննական մարմինը ներկայացնելու է որպես ապացույց։
Իմ պաշտպանյալը, ում ես պաշտպանում եմ, ինքը առանց պաշտպանյալ ցուցմունք տվել, դեռ ցուցմունքի բովանդակությանը ծանոթ չեմ, բայց վստահ եմ, որ քննիչը հավանաբար հարցրել է, որ այո, զայնագրությունը լսեք, սա ձեր խոսակցությունն է, թե ոչ։ Ինքն էլ որ ասում է այո, ստացվում է, որ իրանց հասկացածով անօրինական ձայնագրությունը բերում են, սարքում են ապացույց քերական գործով։
Քնչական գործի հիմք դարձած ձայնագրություններում լսվում են տարբեր խոսակցություններ, օրինակ մեկում երկու քաղաքացի Տաշիրի Բարբարով զրուցում են, նրանցից մեկը մյուսին առաջարկում է գումար փոխանցել, որ երթից հետո Կալինինով վերադառնալու ճանապարհին սնունդ գնեն։
Ախպեր, դուք հմգա ինչով եք քեշ տակը։
Դաստրել
Հակոբ ջանը բացեցի հացի մածի տասովկա բան։ Արի բաներ, ընդ քարտի թալը ես քեզ գծած փող թալին։ Բաներ եկելի հացավորվեք, տղեկներուն հացավորվում, որ փասու կալինա մեռն ջան։ Եղնի։
Հա,
քարտի թալն ձախ։ Ակնհայտ
WhatsApp-ի Viber-ի թալ։
Լավ, ախպերս։
Այս քաղաքացին, որին ենթադրաբար գումար են խոստանում փոխանցել ճանապարհին սնվելու համար, եւս ձերբակալված է։ Այս քաղաքացու փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն արդեն ձերբակալության արձանագրությունը բողոքարկել է։
Ով որ Տաշիրցիա հելելա նստելա, չգիտեմ, կամ մեքենայով կամ տաքսիով գումարը ծախսել, եկելա 3 ժամ եկելա Երևան քաղաքին, մի 4 ժամ, 5 ժամ մասնակցել հավաքին, հետո հետ գնալուցել, գնացել են, հասել են այդ գնթունիկում հաց են կերել, այդ գնթունիկում ճանապարհին հաց ուտելու համար, այսպիսի ինքը ձերբակալված է։
Մինչ այս պահը քնչական կոմիտեն չի հրապարակել, թե երեկվա շուրջ 2 տասնյակ հասցեներում իրականացված խուզարկություններից հետո ինչ են հայտնաբերել։ Հաղորդագրության մեջ առանց հստակությունների միայն նշում են, վերցրել են նախաքննության համար նշանակություն ունեցող տարբեր իրեր ու առարկաներ, այդ թվում գումարի վերաբերյալ նշումներով անվանացուցակներ, գումար։ Հետո մոտ 5 ժամ խուզարկությունից հետո քննիչները 37 փաստաթուղթ էին տարել։
Գլխակային մանգալի մայքա, չգիտեմ, թռուցիկներ, անուններ, ցուցակներ, շահագրգռելու հետ կապված, չգիտեմ, ինչ որ բաներ։
Տիգրան Հայրապետյանն այսօր եւս պնդեց գլխավոր դատախազն ու իրավապահ մյուս կառույցների ղեկավարները եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո բանտում հայտնված Սամվել Կարապետյանի ընկերություններում իրենց գործողություններն իրականացնում են վարչապետի հրահանգով։ 3 հանրայինի եթերում գլխավոր դատախազը հակառակներ վստահեցնում։
Խոշոր գործարարներից եւս մեկը, Գագիկ Ծառուկյանը, նույնպես հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, երեք հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին հարցաքննել են, ոչ քնչական մարմինները, ոչ էլ Ծառուկյանի շրջապատը չեն հստակեցնում, թե հատկապես որ քրեական գործի շրջանակներում է տեղի ունեցել ԲԿ առաջնորդի հարցաքննությունը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Ծառուկյանի այս հարցաքննությունը համընկել է ընդդիմադիր դաշտի դեմ իշխանական լայնածավալ գրոհի հետ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 3 հարցաքննվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Կոմիտեն, սակայն, Երևանից չի մեկնաբանում, թե ինչ գործի շրջանակներում է մեծահարուստ գործարարը հարցաքննվել եւ դատավարական ինչ կարգավիճակ ունի։ Ազատության տեղեկություններով Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, նա որպես ՎԿ է հարցաքննվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օրինակով ԲՀԿ առաջնորդի գրասենյակը եւս լրություն է պահպանում։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հերախոսազանգերին ու հաղորդագրություններին չի արձագանքում, իսկ ԲՀԿ անդամ նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը վստահեցրեց, տեղյակ չէ ինչ գործի շրջանակներում է Ծառուկյանը հարցաքննվել։
Տեսեք, ես քանզի ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ մի բանի հետ չեմ կապում, չեմ կարող ոչ մի բան մեկնաբանել։
Սրբազան շարժմանը վերագրվող ահաբեկչության եւ իշխանության զավթման քրեական գործի շրջանակներում քնչական կոմիտեն մի քանի եջանոց պլաներ հրապարակել, որտեղ մարդկային ռեսուրս բաժնում առաջին հորիզոնականում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անունն է նշված, հետեւյալ գրությամբ մեջբերում եմ. Ռուսաստանի Դաշնության հետ լավ կապերով 15-ից 20 000 մարդ պլյուս ուղերձ։ Նույն բաժնի երկրորդ հորիզոնականում կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի անունն է, հետեւյալ գրությամբ 5-ից 8 000 մարդ Plus Ուղերձ. Սրբազան շարժմանը վերագրվող հեղաշրջման պլանում Գագիկ Ծառուկյանի անվան հիշատակմանը ԲՀԿ-ից առ այսօր չեն արձագանքել։ ԲՀԿ-ական Արման Աբովյանն էլ այսօր հրաժարվեց ասել, ինչ կապ ուներ Գագիկ Ծառուկյանը շարժմանը վերագրվող պլանի հետ։
Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, քանի չգիտեմ եւ չեմ հասկանում առասարակ պրոցեսի ցենց ասենք դրամաբանությունը։
Ամեն դեպքում որևէ կապ ունի Գագիկ Ծառուկյանը այս շարժման հետ բացահայտել։
Այսինքն ես սա չեմ մեկնաբանում ոչ մի ձև, քանզի չեմ տիրապետում տեղեկությանը։
Գլխավոր դատախազը երեք հանրային եթերում այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց, ինչու սրբազան շարժմանը վերագրվող իշխանության զարթման այսպես կոչված պլանում տեղ գտած գործարարներից միայն հենց Սամվել Կարապետյանն է կալանավորված։ Աննա Վարդապետյանը վստահեցնում էր, որ միլիարդատեր գործարարի կալանավորումը քաղաքական բնույթ չի կրում։ Ըստ էության Կարապետյանին կապելով սրբազան շարժման իշխանությունը զավթելու քրեական գործի հետ, իբրև հիմնավորում գլխավոր դատախազը ներկայացրեց կալանավորված արքեպիսկոպոս Բագրատ Սրբազանի խոսակցության գաղտնալուսումը, որտեղ նա կարծիքի հայտնում, որ միլիարդատերը նույնպես շարժմանը կմիանա։
Հարց է տրվում Սամվել Կարապետյանի հետ կապված Սրբազանին, Բագրատին, և խոսակցությունը փետրվար ամսվա խոսակցություն է, հարց է տրվում, իսկ ինչի բիզնեսմենները չեն միանում շարժմանը, այ օրինակ Սամվել Կարապետյանը ինչի չի միանում, Վազգեն Կարստանյանը պատասխանում է, որ կմիանա փետրվար ամսին։ Եվ ըստ էության դրանից մի քանի ամիս հետո մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ Վազգեն Գալստանյանն ասում է, որ կլինի, սկսում է օբյեկտիվ իրականության մեջ դրսևորվել։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե եկեղեցուն պաշտպանելու մեր ձևով արտահայտության համար արդյոք մարդուն կալանավորում են, գլխավոր դատախազը պնդես, թե մեր ձևով արտահայտությունը Սամվել Կարապետյանն արել է շարժմանը միանալու կոնտեքստում։
Մարդը ոչ մեկի չի սպառնում, չի ասում, մեր ձևով կանենք։ Է, դրա համար խափանման միջոցը…
Խոսքը մեր ձևով անելու մասին չի, խոսքը վերաբերում է, ես ասացի, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որոնք իրականացվում են սրբազան շարժման կոնտեքստում, կոնկրետ խոսակցություն կար կոնկրետ անձի հետ կապված, և Վազգեն Կալստանյանը վստահ ասում է, որ կմիանա։ Եվ մեզ համար ակնհայտ է, որ այդ մեր ձևով եզրույթի տակ այդ միանալու գործընթացն է։
Հանրայինի մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը հիշեցրեց, Սամվել Կարապետյանից բացի այլ գործարարների անուններ են շրջանառվել, ինչու այդ դեպքում նրանք էլ կալանավորված չեն։ Սամվել Կարապետյանից ու Գագիկ Ծառուկյանից բացի սրբազան շարժման այսպես կոչված իշխանության զավթման պլանում նաև գործարար Սամվել Ալեքսանյանի անունն է հիշատակված 5000 մարդ ռեսուրսով։
Գալստանը նաև այլ բիզնեսմենների անուններ է տալիս թվերով։ Բա ինչու նրանք կալանավորված չեն, միայն Սամվել Կարապետյանը։
Գալստանյանը նաև կառավարության անդամների իր թեկնածուներն ուներ կոնկրետ ազգանուններով, որոնք ևս քննության առարկա են, այսինքն մենք այս մասով դեռ տեսնում ենք դա պայմանավորված գործողություն է, թե չէ։
Արդյոք գլխավոր դատախազության այս հայտարարությունը նշանակում է, որ իրավապահները քննում են նաև սրբազան շարժման պլանում հիշատակված մյուս մեծահարուստ գործարարների առնչությունը աղմկահարույց քրեական այս գործին։ Պարզ չէ, գլխավոր դատախազը փակագծեր չբացեց։ Այս գործը քննող քնչական կոմիտեն ևս հրաժարվում է մեկնաբանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Հազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայարաքելական եկեղեցու շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին, այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի հետ։
Ինչու այն ինչ կարելի է եկեղեցուն, իսկ եկեղեցուն կարծես կարելի է ամեն ինչ, այսօր նույնիսկ անեծքների էին հասել, այ եւ իշխանությունը արձագանքում է, դա ճնշում է եկեղեցունը։
Բոլորից կարելի է ամեն ինչ, քանի դա դեռ չի հակասում գրված օրենքներին եւ սահմանությանը, իշխանությունը չի կարելի խառնվել եկեղեցու գործերին, որոշելով պիտի լինի կաթողիկոսով հեռանալ, թե չէ, որտեվ դա հակասում է սահմանադրական նորմին, որով հայ առաքելական եկեղեցի ունի բացառիկ դերակատարություն
եւ նա ասում է, ես որպես հավատավոր հոտի անդամ եմ դա անում,
որ եւ եկեղեցին եւ կառավարությունը տարանջատ են։ Մենք եկեղեցապետություն չենք, Նիկոլ Փաշինյանն էլ մեր գլխավոր հոգեվոր հովիվը չի։ Ես անգամ հիմքեր չունեմ, չեմ կարողանա 100% պնդել, որ հայրաքելական եկեղեցու հետևորդը ինչ ուզում է մարդը հայտարարում է։ Կա կառույց, 1700 տարվա կառույց, ով ունի իր նորմերը, ավանդույթները, եւ ինքը ունի իր հարցերը, ներքին հարցերը լուծելու ձևերը։ Հիմա եկել է մի մարդ, ում հայտարարությունները եկեղեցու հետ համընկել են Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի հայտարարություններին ուղիղ բառացի, ով նույնպես պահանջել է, որ Էջմիածինը, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինը, կաթողիկոս անձամբ զերծմենը արցախային իրավունքների պաշտպանությունից, ասել է, որ պիտի գան Էջմիածինը զավթեն, դա պատմական ադրբեջանական տարածք է, և այդ նույն ժամանակատվածում Նիկոլ Փաշինյանը արել է նույն անման, երբեմն բառացի համընկնող հայտարարություններ։ Ես ասում եմ, սա եկեղեցու մակրամակրության համար արդյոք արշավ է։
Ինչու՞ չեք դատապարտում ռազմական հեղաշրջում անելու անիծելու եկեղեցականների հայտարարությունները։
Ես անիծել, բանադրել, օրհնել չեմ կարող, որտեվ դա եկեղեցականի գործն է, չեմ կարող դատապարտել կամ ողջունել, եւ հոգեվորականը հենց դրա համար է։ Անիծելու չէ, նկատի ունեմ, դա հոգեվոր ծեսերի մասն է, դուք հիմա խոսում ասում եք, ինչու՞ չեք դատապարտում։ Դա նույնն է, ոնց որ ես օր դատապարտեմ կամ ողջունեմ մեկին օրհնելը կամ
ինֆորմանն անելը։
Ռազմական հավար ինչի մասն ենք խոսում։ Եթե Միքայել Սրբազան Աչապահյանի սուր քննադատողական տեքստերի մասն ենք խոսում, Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչապահյանը այդ ունեւ իմ ներկա այն ուժին, որ ես եմ ներկայացնում, այնքան սուր է քննադատել, տրամաբանության մեջ երբեմն մեր համար չտեղավորվող, այդ ունեւ ազգային ուժերին համարելով ցեղասպանության պատճառ, ի՞նչ պիտի անեինք, ուրեմն մենք պիտի գնայինք դաշնակցությունով հարձակվեինք բանի վրա, ոչ այդ մարդը
ոչ, բայց եթե նա ասում է, զանգահարել եմ նախկին նախագահներին, ասել եմ զինվորականներից ով կա ձեր մեջ, որ սա անեն, դա արդեն գործողություն է։
Շատ լավ, իմ քննադատել եւ անձնական կարծիքը թողնենք մի կողմ։ Ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի դատախազությունը ինքը դրա մեջ որևէ հանցակազմ չի տեսել, որովհետեւ Դանիել Լիոնիսյանը ներկայացրել է հաղորդում, եւ միջև Նիկոլ Փաշինյանն էս հրահանգը, որ զրփակալել ԱԱՀ-ի պատվալն ու լցնել նույն դատախազությունը, որը հիմա գալիս է միջնորդություններով եւ պնդում է, որ հանցակազմ կա, ասել է, այդտեղ հանցակազմ չկա։
Հետո
ասել են, կրկնել են, բայց իրենք ավելի շուտ են ներկայացրել, որ հաբանը հանցագործությունն է կատարվել, քան այդ կրկնությունն է եղել։ Այսինքն բոլոր դրվագներով եկեղեցու համար եկեղեցու մակրամակրության համար արշավ է, ամենա իրենց մակրակենցաղությամբ հայտնի հոգևորականները երկու ամսով կալանավորված են։ Ոնց է այս սա տեղի ունենում։
Կարլեն Ասլանյանի եւ Քրիստին Հարթանյանի զրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել Ազատության YouTube էջում։ Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Քարաբերդ գյուղի մերձակայքում հայտնաբերված ոսկու պաշարների շահագործումը թեժ բանավեճերի պատճառ է դառնում։ Վերջին մի քանի տարիներին արդեն երրորդ ընկերությունն է, որ փորձում է ընդլայնել ոսկու արդյունահանման ծավալները՝ բախվելով տեղի բնակիչների դիմադրությանն։ Այսօր հանքավայրին վերաբերող 11-րդ հանրային լսումներն էին, որոնք, ինչպես եւ նախորդ 10-ը, ավարտվեցին անարդյունք։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկա եղել հանրային այդ լսումներին, որոնց մասնակիցները, սակայն, միմյանց չէին լսում։
Լոռու մարզում ոսկու համար պայքարը շարունակվում է։ Այսօր վերջին 4 տարում արդեն 11-րդ անգամ մի բուրգ Քարաբերդ ոսկու հետևից հանրային լսումների էին եկել, այս անգամ Զով Գուժ ընկերության ներկայացուցիչները։ Հանրային լսումը, սակայն, հրմշտոցի ու բղավոցների վերածվեց։ Քննարկումների եկածների մի մասը դեմ էր, մյուսը կողմ, ու բոլորն էլ անդրդվել էին իրենց կարծիքի մեջ, այլ բան լսել չէին ուզում։ Ոսկու հանքին դեմ գյուղացիների ու բնապահպանների խոսքից հետո կրքերը թեժացան, դեմ ու կողմ կարծիք ունեցողները բախվեցին, հրմշտոցն ու բղավոցները քննարկման սենյակից դուրս տեղափոխվեցին։ Բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանը շեշտեց, առնվազն 3 տարբեր ընկերություններ 11 անգամ Քարաբերդ են եկել ոսկի որոնելու թույլտվության հետևից ու դատարկաձեռն հեռացել։ Ինչու նախկինում տապալված լսումներից հետո հանքարդյունաբերական ընկերությունները հետևություն չեն անում ու Քարաբերդից էլի ձեռք չեն քաշում, ասաց Դուլգարյանը։
Մեկը լիցենզիայի համար, մեկը տարածքների ընդլայնման համար, պայքարում մյուսը նոր կոորդինատներով հանքավայր բացելու համար։ Այսինքն, եթե մենք առաջնորդվենք ամբողջությամբ այդ տրամաբանության մեջ, ապա այս ամբողջ բնակավայրի տարածքները պետք է հանքավայր դառնան։
Ընդ որում Քարաբերդում արդեն գործող ոսկու հանքավայր կա։ Դեռ 2003 թվականից այն Ասատ ընկերությանն էր պատկանում, որն այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մերձավորների հետ էր փոխկապակցվում։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ընկերությունը մեծ բաժնամասով չեխերն են տնօրինում։ Ավելի քան 20 տարի կիսատ պրատ մեծ դաթարներով գործող հանքի արդեն 4 տարվա չեխ սեփականատերերն այսօր մեկ այլ ընկերության նախաձեռնացանրային լսումներին ներկա էին։ Քարաբերդում տեղի ունեցողին կողքից էին հետևում անխոս, հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն անել։ Այս ընկերությունը դեռ 3 տարի առաջ էր դիմել համայնքին արտոնագրի ժամկետը երկարաձգելու և հանքի շահագործվող տարածքն ընդլայնելու թույլտվության համար, բայց հանդիպելով բնակիչների ու բնապահպանների դիմադրությանը առանց որևէ հարցի պատասխանելու հեռացել էին։ Ուշագրավ է, որ գյուղի այն բնակիչները, որոնք այսօր դեմ էին արտահայտվում զով գուժ ընկերության երկրաբանական ուսումնասիրություններին, դեռ 2022-ին կողմ են եղել հենց չեխական այս կազմակերպության ոսկու հանքի շահագործմանը։ Քարաբերդի վարչական ղեկավարը դեռ գյուղապետ եղած ժամանակ ազատությանն ասել էր, չեխական կազմակերպության գործելուն կողմ է, քանի որ գյուղին օգուտ են տվել, գերեզմանը ցանկապատել են գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ տեխնիկայով աջակցել։ Ինչու տարիներ անց մեկ այլ կազմակերպության չեխերի հարևանությամբ երկրաբանական ուսումնասիրություն անելու ծրագրին համաձայնություն չեն տալիս, ասած նախկինում չգիտեր, որ տարածքում շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր ուրան կա, այժմ բնապահպաներից կարևոր տեղեկություններ է ստացել ու դեմ է Քարաբերդում ուրանով հարուստ հանքի ոչ միայն շահագործմանը, այլև ուսումնասիրությանը։
Չեխային ժամանակ, որ սարկելա, այս տվյալները մենք չենք ունենա։
Ինչ տվյալները։
Որ այդ ուրանի պահ։
Նույն տեղը չի եղելու այդ նույն բանը։
Չէ, նա պետք է նրանց հետ պետք է։
Այսինքն եթե տվյալ X կազմակերպություն կա մի հատ ավտոբուս բերիս թե դնի դուքում
կլանան ասեմ դուրս տալ։
Այսօր հրմշտոցի վերածված լսումներից հետո գյուղացիները միմյանց մեղադրում էին, թե կաշառված են ու որ անձնական շահերով դրթված են կարծիք հայտնում։ Երեսով էին տալիս, թե նախկինում այլ կարծիք են ունեցել, այդպես էլ պարզ չեղավ, ով ում է կաշառել, բայց հանրային լսումների եկածների մի մասը խիստ կողմ էր, մյուս մասը դեմ գյուղի սարերում ոսկի որոնելու ծրագրերին։
Գյուղի
համար դու ինչ ունես արածեն տասա։
Ջահելներ կային, որ կողմ էին, ասում էին
կողմ են, նրաշած տետ կնա կողմը, ոնց է կողմը։
Հաջայել գերը գործունեի դրան գալիս են պրոստը պատահական։ Իսկ մենք անմիջապես մնացել ենք։
Հանրային լսումն այդպես էլ չկայացավ։ Ներս գնալու և քննարկումը շարունակելու հորդորներն արդյունք չտվեցին։ Ի վերջո Փամբակ համայնքի ղեկավար Սուրեն Կոստանդյանը հայտարարեց, լսումները դադարեցվում են։
Քանի որ բնակիչները մի գյուղի բնակիչներ են, չեն կարողանում կողմնորոշվեն, երիտասարդությունը մի կոմ, մեծերը մի կոմ են, քանի որ ես չեմ ուզում, որ այս գյուղում որևէ խնդիր լինի, այս պահին լսումները դադարեցնում եմ, լսումները չիրականանում, բոլորս գնում ենք մեր գործերով։
Իդեպ այսօր հանրային լսումների եկած զով գուժ ընկերության բնապահպանական փորձագետ ներկայացած Վիգեն Ավետիսյանը 2019-ից մեկ տարի զբաղեցրել է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնը։ Նա այսօր պնդում էր, որ ոսկու երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընթացքում բնապահպանական խնդիրներ համայնքի համար չեն առաջանա։ Հերքում էր նաև բնապահպանների պնդումները, թե տարածքում վնասակար քանակի կապար և ուրան կա։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեկտովել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, այստեղ նոր ավելի գործնական ու տեսաների փուլ է մտնում 1984 թվականից թուրքական պետության դեմ զինված պայքար մղող քրդական բանվորական կուսակցության զինաթափման գործընթացը։ Այսօր հրապարակվել է Անկարայի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված այդ ուժի հիմնադիր Աբդուլլա Օջալանի ուղերձը, որում նա իր աջակիցներին կոչ է արել վերջ տալ զինված պայքարին և անցնել խաղաղ խորհրդանական մեթոդների։ Կուսակցության 40-ամյա պայքարը նա մեծ ձեռքբերում է որակել, չնայած այն իրողությանը, որ Թուրքիայի հարավարևելքում քրդական անկախպետություն ստեղծել այդպես էլ չի հաջողվել, ինքն էլ ցմահ բանտարկված է Հիմրալի կղզում գտնվող բանտում։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Քրդերի առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը բացառիկ տեսաուղերձում հետևորդներին վեստին կոչ է անում վայր դնել զենքերը։ Ցմահ բանտարկված Օջալանի պատմական հորդորը հնչում է քրդերի զինաթափման խորհրդանշական արարողությանն ընդառաջ թերևս համոզելու դեռևս տատանվող զինյալներին։ Քրդամետ մեդիա հաբերի YouTube-ի ալիքով հերարձակված 7-րոպեանոց տեսաուղերձում, որն ի դեպ առաջինն է 1999 թվականից ի վեր, Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը հայտարարում է, թե խաղաղության նախաձեռնությունը հասել է մի փուլի, որը գործնական քայլեր է պահանջում։
Պետք է բնական համարել այն, որ դուք հրապարակայնորեն կապահովեք համապատասխան խմբերի զինաթափումը, այն ձևով, որը կբավարարի թուրքական խորհրդարանի և դրա հանձնաժողովի ակնկալիքները, կփարատի հանրային կասկածները և կկատարի մեր պարտավորությունները։
Անջատական շարժման ղեկավար Օջալանը, որի գլխավորած ուժը իր առաջ նպատակ էր դրել հասնելու անկախ Քուրդիստանին և զինված պայքարեր մղում թուրքական պետության դեմ, այսօր հայտարարում է զենքի ուժին այլևս չի հավատում, նախապատվությունը տալիս է քաղաքականությանը։ Քուրդ առաջնորդի խոսքով զինված դիմադրությունը կորցրել է իր արդիականությունը և առանցքային ռազմավարություն է դառնում խաղաղ իրավական փոխակերպմանը մասնակցելը։
Ես հավատում եմ քաղաքականության և սոցիալական խաղաղության ուժին, այլ ոչ թե զենքի, և ես կոչ եմ անում կյանքի կոչել այդ սկզբունքը։
1999 թվականից Ստամբուլի Իմրալի բանտային կղզում պահվող քուրդ առաջնորդը առաջին անգամ զինաթափման կոչով հանդես եկավ փետրվարին, իր առաջնորդած կուսակցությանը հանձնարարելով համագումար հրավիրել և պաշտոնապես ինքնալուծարվելու մասին որոշում ընդունել։ Այս հայտարարությունը հնչեց Թուրքիայի խոշորագույն քրդամետ քաղաքական ուժի և Էրդողանի վարչակազմի միջև կուլիսային բանակցությունների ֆոնին։ Օջալանի կոչին հետևեց Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության մայիսյան որոշումը, հրաժարվել առանձին պետություն ստեղծելու նպատակից, զինված հակամարտությունից, այդպիսով վերջ դնելու տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած 40 տարի տևած ռազմական գործողություններին։ Քրդերի երկարամյա պատերազմի հետևանքով մեծաթիվ զոհերից բացի շուրջ 3 միլիոն մարդ էլ բռնի տեղահանվել կամ փախստական է դարձել, իսկ կուսակցությունը ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Քրդերի պատմական որոշման զինաթափման գործընթացի մեկնարկը նախատեսված է այս շաբաթավերջին, մասնավորապես սպասվում է, որ կուսակցության զինյալների առաջին խումբը կիչնի լեռներից ու հյուսիսային Իրաքի կիսաինքնավար քրդական շրջան Սուլեյմանիա քաղաքում կոչնչացնի զենքը հասարակական կազմակերպությունների և հրավիրված դիտորդների ներկայությամբ։ Ինչպես Իրաքի, այնպես էլ Թուրքիայի, Սիրիայի, Իրանի մի շարք շրջաններ քրդերը համարում են պատմական Քուրդիստանի տարածք, որից զրկվել են առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, դառնալով մերձավոր արևելքի ամենամեծաթիվ ժողովուրդը առանց սեփական պետության։ Քրդերի մեծ մասը հայտնվեց Թուրքիայի տարածքում, տասնամյակներով չունենալով ոչ միայն քաղաքական, այլև նույնիսկ մշակութային իրավունքներ։ Թուրքիան մերժում էր նրանց ինքնությունը քրդերին անվանելով լեռնային թուրքեր, իսկ քրդերեն լեզուն արգելված էր մինչև 1991 թվականը, թեև երկրում քրդերի թիվը գնահատվում է 14 միլիոն թուրքեի ամբողջ բնակչության մոտ 20%-ը։ Քրդերի զինաթափվելը կողմերը չեն շտապում անվանել քրդական հարցի փակում։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ այս գործընթացը ինչպես ձևակերպում են Թուրքիան առանց ահաբեկչության տեսլականի մասը կազմում։ Օջալանի պատմական հայտարարությունը թուրքական իշխանությունները չեն մեկնաբանել։ Նախագահ Էրդողանը անուղակի արձագանքելով երկարամյա հակառակորդների զիջելու պատրաստակամությանը հայտարարել է, թե այդ ջանքերը օգուտ կբերեն ոչ միայն Թուրքիային, այլև ամբողջ տարածաշրջանին։
Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı
bir evreye
sabote edilmesine fırsat vermeden
Քրդական ուժերի հետ բանակցությունների ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները բարեփոխումների խոստումներ էին հնչեցնում։ Դրանց բովանդակությունը, սակայն, հստակ չէ։ Հաղորդվել է միայն խորհրդարանում այդ հարցով հատուկ հանձնաժողովի ստեղծման պլանների մասին։ Այդ հանձնաժողովը կարող է զբաղվել Թուրքիայում քրդերի ազգային ու մշակութային որոշ իրավունքների ընդարձակմամբ, ենթադրվում է օրենսդրական փոփոխություններով կամ առաջարկներով։ Մինչ այդ քրդական շարժման տասնյակ առաջնորդներ շարունակում են մնալ բանտերում քրդերի Շահերը ներկայացնող խոշորագույն կուսակցությունը խորհրդարանի մեծությամբ երրորդ ուժը դեմը պարբերաբար հետապնդումների է ենթարկվում, իսկ Թուրքիայի հիմնականում քրդերով բնակեցված շրջանները համարվում են երկրի ամենաաղքատ բնակավայրերը։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին անցած գիշեր Ռուսաստանը կրկին հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքերով եւ հրթիռներով հարվածեց Ուկրաինայի տարածքին 2022 թվականից ի վեր ամենազանգվածային հարձակում որակված այս հարվածը համընկավ արևմուտքի դիրքորոշման կոշտացման հետ Դոնալդ Թրամփը խոստացավ մեծացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության ծավալները իսկ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նույնիսկ հայտարարեց թե Ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական հանգուցալուցման տարբերակներն այլևս սպառված են։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևել Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումներին։
Ուկրաինային հավելյալ զենք ուղարկելու մասին ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից մեկ օր անց Ռուսաստանը զանգվածային հարձակում է գործել Ուկրաինայի տարբեր մարզերի վրա, հասցնելով 740-ից ավելի օթային հարված։ Կիրառվել են անօթաչուներ, կինժալ եւ Իսկանդեր տեսակի բալիստիկ հրթիռներ։ Հիմնական թիրախներից է եղել Լուցկ քաղաքը, նախնական տվյալներով զոհեր չկան։ Դոնեցկում կա 3 զոհ, 11 վիրավոր, Կուպյանսկում կա 1 զոհ եւ 2 վիրավոր, եւս 1 զոհ կա Խմելնիցկիում։ Քերսոնում 1 տարեկան երեխա է զոհվել եւս 17 մարդ վիրավորվել է։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ բարձր ճշգրտության հարվածներ է հասցրել ռազմական օդանավակայանների, նաև մեկ բնակավայր վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարձակվել է ռուսական բնակավայրերի վրա, այդ թվում Կուրսկի, որտեղ սպանվել է 3, վիրավորվել 7 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահը սոցցանցում գրել է, որ ռուսական զինուժի այս լայնամասշտաբ հարձակումը վկայում է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում հրադադար, հետևաբար անհրաժեշտ է ցավոտ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Երեկոյան ուղերձումը Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ կարգադրել է ակտիվացնել շփումներն ԱՄՆ-ի հետ կարևորագույն զենքերի մատակարարման շուրջ։
Սա առաջին հերթին վերաբերում է օթային պաշտպանությանը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներից մատակարարվող մյուս բոլոր տարերին։ Սրանք կարևորագույն մատակարարումներ են, որոնց իրականացումը նշանակում է փրկել կյանքեր և պաշտպանել ուկրաինական քաղաքներն ու գյուղերը։
Այս մոլին ԱՄՆ նախագահը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, որ դժգոհ է Ռուսաստանի նախագահից Սպիտակ տանը կառավարության անդամների հետ հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ քննարկում է Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու նրա դժգամության պատճառով։
Մենք դժգոհ ենք Պուտինից, ես դժգոհ եմ Պուտինից։ Այսքանը կարող եմ ասել հիմա, որովհետև նա շատ մարդկանց է սպանում։ Մենք շատ անհետացություններ ենք լսում Պուտինից, եթե կուզեք իմանալ ճշմարտությունը։ Նա միշտ շատ քաղաքավարի է, բայց վերջում պարզվում է, որ դա անիմաստ է։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ բավականին հանգիստ են վերաբերվում այն հանգամանքին, որ Թրամփն ավելի կոշտ է արտահայտվում Պուտինի հասցե, ինքանզի առհասարակ նրա ոչն է այդպիսին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, որ Թրամփը կարևոր հայտարարություն է արել առայն, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորումն այդքան էլ հեշտ չէ, որքան ի սկզբանե թվում էր։
Սա այն է, ինչ մենք ասել ենք սկզբից ի վեր, որ հակամարտությունը հնարավոր չէ լուծել մեկ գիշերում։ Ակնկալում ենք շարունակել Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը և լրջորեն վնասված երկկողմ հարաբերությունները վերականգնելու մեր ուղեգիծը։
CNN-ը վկայակոչելով իր տրամադրության տակ հայտնված զայնագրությունը հաղորդել էր, թե Թրամփը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում դոնորների հետ մասնավոր հանդիպմանն ասել է, թե Պուտինին զգուշացրել է, որ կռմբակոծի Մոսկվան, եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Պեսկովն ասել է, թե վստահ չեն, որ զայնագրությունն իրական է, և հորդորել է դիմել Սպիտակ տուն։ Կրեմլը նաև ակնկալում է սկսել ստացել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հուշագրերի նախագծերի շուրջ քննարկումների երրորդ փուլը, ասել է նա։ Վատիկանն արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է հյուրընկալել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։ Ռոմի Պապն այսօր Զելենսկիի հետ հանդիպանն ասել է, որ անհրաժեշտ է արդար և տևական խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում։ Մինչ այդ Ֆրանսիայի նախագահը բրիտանական խորհրդարանում երեք հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան պետք է միասին աշխատեն միջազգային կարգը պաշտպանելու համար։ Էմանուել Մակրոնը վստահեցրել է, երբեք Ուկրաինային մենակ չեն թողնի, քանզի Ուկրաինայում վտանգված է ողջ Եվրոպայի անվտանգությունը, ինչի համար էլ այս տարի ստեղծեցին Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիան։
Մենք մինչև վերջին րոպեն կպայքարենք հրադադարի հասնելու, ամուր և կայուն խաղաղություն կառուցելուն ուղված բանակցություններ սկսելու համար, որովհետև սա մեր անվտանգությունն է և մեր ընդհանուր սկզբունքները, որոնք վտանգված են Ուկրաինայում։
Because this is our security and our principles together which are at stake in Ukraine։
Գերմանիայի կանսլեր Ֆրիդրիխ Մերցն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարգավորելու դիմանագիտական միջոցները սպառվել են և խոստացել է շարունակել աջակցել Կիևին ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Երեկ Դոնալդ Թրամփը, ապա նաև Պենտագոնը հայտարարեցին, որ վերսկսելու են զենքի մատակարարումներն Ուկրաինային, չմանրամասնելով թե ինչ զենք նկատի ունեն։ American Wall Street Journal-ը հողմանելով անանուն պաշտոնյաների հայտնում է, որ Թրամփը քննարկում է Ուկրաինա լրացուցիչ Պատրիոտ զենիթահրթիռային համակարգ ուղարկելու հնարավորությունը։ Ըստ հերթի, եթե նա նման որոշում կայացնի, դա կլինի առաջին դեպքը, երբ Թրամփը կհաստատի Ուկրաինային ծանր զենքի նոր խմբականակի մատակարարումը, քանզի մինչայժմ Միացյալ Նահանգները շարունակել է միայն նախորդ վարչակազմի հաստատված մատակարարումները։ Այս ֆոնին Bloomberg-ը հողմանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ Եվրամիությունը քննարկում է Ուկրաինային աջակցելու համար եւս 100 միլիարդ եվրո հատկացնելու հնարավորությունը։ Հաստատվելու դեպքում այն կարող է ներառվել Եվրամիության 7-ամյա հաջորդ բյուջեում, որը պետք է հրապարակվի հուլիսի վերջին, իսկ վճարումները կարող են սկսվել 2028 թվականին։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր Եվրոպական Միությունը Կիևին գրեթե 160 միլիարդ եվրո է տրամադրել դրամաշնորհների եւ վարկերի տեսքով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։